З вами по-ранейшому Радіо Свобода. Сьогоднішні актуальні теми для обміркування. Адкуль узяліся гроші на виконання республіканського бюджету за перший квартал? Белорусский погляд на День Перемоги и русский свет, накольки они супадают. И кто он? Дональд Трамп, республиканский кандидат на посаду президента США. Выскочка-популист або политик холодного разлику. Про спогадины Дмитрий Бартосик расскажет про краязнаўцу Олеся Юркойця, автора идеи помника повстанцам Калиновского на Островечине. А Віталь Циганков буде розпитувати професора Редфордського університету США Григорія Йофе, який написав книгу, переоцінюючи Лукашенко. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі «Радіо Свобода». Подманливі лічби. Адкуль узялися гроші на виконання республіканського бюджету за перший квартал? Білоруська офіційна пропаганда напередодні Дня Перемоги і «Русський світ». Наколькі яны супадаюць, існуюць незалежна, альбо ў нечым супрацьстаяць. Дональд Трамп – выскачка-папуліст ці палітык холоднага разліку? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Пачнем ад пытання Уладзіміра Глада пра падманлівыя лічбы. Калі ласка, Уладзімір.
Міністерство фінансів Білорусі надрукувало офіційну справоздачу про виконання бюджету за перший квартал 2016 року. Головною їх це те, що бюджет виконаний з профіцитом, то бок прибитки перевищають видатки. У документі вельми шмат різних лічб, і їх аналіз приводить до думки, що у білоруських фінансах далеко не все так добре, як може показатися на перший погляд. Ось літеральна пара-тройка прикладів. Коли порівнювати сьогодні виніки з тим же періодом минулого року, то прибитки узрослі на 6,6 трильйону рублів. Однак з уліком росту споживецьких цен у реальному вираженні прибитки бюджету знизилися. Головна криниця поповнення білоруського бюджету – це податки. Справоздача Мінфіна показує, що самим провальним оказався податок на прибиток. У республіканський бюджет собрали усього 2% від пляну. Знову ж, коли порівнювати з 2015 роком, там було 6,3%. Другими у категорії мінус ідуть прибитки внешнеэкономичной деятельности, которые целиком залишаются в республиканский бюджет. Тут падение аж на 8%. И я уже разумею ваше питание, коллеги, оно напрошивается само собой. Откуда же тогда берется профицит? Бюджет выратовывает податок на додаденную вартость. Все лето его реальный рост склал более за 10%. И вот тут головная загадка. Працовная активность, что у державных, что у приватных секторах, снижается, а податки чомусь растут. Я размовлял с разными экспертами. Эксперты тлумачат ситуацию с изменением податкового законодавства. Все летнего года резко обмежеванные махчимости бизнесу по уживанию спрощенной системы податкообкладания. Теперь многие бизнесовцы мусят выплачивать податок на додаденную вартость. Ранее такого не было. Но и снова же не будем забываться, что все лето податок на додатковую вартость увели для тарифов на газ и светло. И у Раду таки подход подобается. В первые красовика уже повеличена ставка податка на додаденную вартость на послуги сувязи, а так само уведенная новая ставка на пассажирские перевозки. Вот так и набирают гроши за код этих податков в бюджет. И вот, протягивая тему податков, хочу запытаться у вас, коллеги, на конт подоходного податку. Он у Беларуси абсолютно однольковый для всех категорий населения и складает 13%. Такая однольковість існує у некоторых інших країнах, ну, наприклад, у сусідній Росії. Але є шерех країнів, де подоходний податок вельми моцно диференцьований. Наприклад, у той же Великій Британії або Франції, чим більше ти заробляєш, тим більше ти віддаєш державі. Так от, яка ваша думка? Чи треба нам заховувати цей податок однольковий для усіх, чи з багатих треба скупсти більше, а з бідніших менее?
Я так міркую, що у розвитій Європі все, що такі такая вилка у податкообкладания богатых и тех, кто мае средние и низкие доходы, и она обумовлена все ж, ну, велизарная розница. Главное, что тем, что як это будет сприять развитию экономики, да, на местах. Так вось, мне сдается, коли створены іншыя добрыя умовы для развіцця эканомікі, тады нават і высокія падаткі на бізнесоўцаў не спыняюць яго актыўнасць. Калі ў нас этого няма, яшчэ падняць вот такі падатак, яшчэ абкласці іх велізарнымі падаткамі, ну хаця не хаця б не велізарнымі, но значна большымі, чым у суседзяў, то я думаю, не так все разбягуцца ўжо апошнія, хто яшчэ застаўся і каго яшчэ не пасадзілі, як таго чужа. Хаця вот менавіта пра яго і жа кажуць, што он нібыта пачаў уже вывозіць свае актывы, каб зусім не збанкрутаваць. То бок, мне здаецца, это в меру не своечасовае. Што да непасрэдна вот этой вот падману з лічбавага, да, ну вот мы с Владимиром уже ў такім узросце, калі добра памятам, як это было ў савецкія часы і як мы дзеці нас выхоўвалі на этой статыстыцы, калі мы регулярна ў школе год ад году атрымлівалі урокі эканомікі, значыць, да, настаўніца расказвала, як у нас добра ўсё, вот мы у 8 класе, я памятаю, значыць, была інфармацыя, што мы там 80% сталі вырабляем ад ЗША, а ў 10 мы же, аказаць, дагналі, калі вот я вучыўся, ўжо дагналі ЗША. І пры гэтым па вырабу сталі, і пры гэтым аказалася, што у крамах па тавараў ўсё менш, эканоміка працуе ўсё горш, значыць, весь этот метал, які мы выраблялі, ішоў, аказваецца, на танкі, ракеты, там караблі ваенныя і так далей, а ў выніку жыццё ўсё пагаршалася. І чым это закончылася, мы добра ведаем. То есть, гэта статыстыка такая падманлівая з савецкіх часоў. Яна, я пагаджаюся з гэтым, дагэтуль працуе. Што вось да непасрэдна бюджэту сфармавання, то я памятаю ещё такі прынцыпы ў савецкія. Магчыма, ён і дзейнічае. І некаторыя эканамісты, вот як Джаліба, таксама схіляюцца, што ў нас дзейнічае такі прынцып. Бюджэт фармуецца на падставе некіх такіх прагнозаў, да, некіх справаздач, некіх там эканамічных раскладаў з мясцовай улады, з кіраўнікоў прадпрыемстваў. Все яны зацікаўлены ў тым, каб паказваць меншыя свае праблемы, каб бюджэт быў для іх больш зручным, каб потым выконваць яго і атрымліваць прэміі. Ну, вось, магчыма, гэтым тлумачыцца і вот этот вот вынік першого кварталу, што у нас, аказваецца, бюджэт выкананы, да ещё з прафіцытам. Я б нагадаў вот апошнія лічбы, которые я убачу вот апошнія літаральна днямі ў інтэрнэце, так у нас, аказваецца, вот прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў упаў наш на 35%. Вось, это ж асноўнае, што фармавала вот эту вот нашу нацыянальную скарбонку. Так, у нас банкіры кажуць, што в банкавскім сектары на уже 11% падвышаецца вот колькасць праблемных актывов, адкуда яны бяруцца. А ўся якраз тут прадпрыемствы, розныя установы, тыя, хто маюць доступ да льготных крэдытаў, бяруць гэтыя крэдыты, разлічваюцца з імі, плоціць падаткі, плоціць заробак, потым што застаецца, кідваюць эканоміку, а это ўжо не працуе ўсё. То вот здаецца мне, вот гэтыя лічбы больш турбуюць мяне асабіста, і я бачу па коштах на пальцах у крамах, што насамрэч справы ў эканоміцы ўсё горшыя.
Што тычыцца падаткаў і розных ставак падаткаў, тут філасофія ліберальных эканамістаў такая, што ўсе павінны плаціць адну ставку падатку, і багатыя, і бедныя. Маўляў, калі багатым не абмяжоўваць заробкаў і не забіраць ім грошай падаткамі, яны будуць яшчэ мацней развіваць эканоміку, а гэта будзе азначаць, што краіна будзе багацець і лепш будзе жыцца таксама і бедным. З другога боку, мы жывем ва ўсходняй Еўропе, і тут, як бы скажам, пасля перыяду сацыялізму моцнае такое пачуццё эгалітарызму эканамічнага. Гэта падабаецца выбаршчыкам, калі палітыкі кажуць, што вось багатыя будуць плаціць большы падатак. Ну, то зробіш, не надта мы любім яшчэ багатых людзей і не бачым гэтай сувязі паміж нашым жыццём і тым, што іншыя зарабляюць больш грошай. У Польшчы, напрыклад, існуюць дзве ставкі падатку, асноўную ставку, якую плаціць амаль што 99% палякаў, это 18%, і другая ставка, это той 1% багатых, самых багатых у Польшчы, якія плацяць ставку падатку 32%. Вось так вырашыла гэтая Польшча. Я не ведаю, наколькі існуюць якія розніцы у беларускім грамадстве, ці трэба пакуль што ўводзіць такія розныя ставкі падатку, колькі там, скажам, насамрэч людзей багатых, даволі цьмяная ситуація.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Трайний удар» беруть удзел Владимир Глот, Олег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Тепер питання до Олега Груздзіловіча. Беларуська офіційна пропаганда напередодні Дня Перамоги і «Русский світ». Калі ласка, Олег.
Ну, нагадаю, что вот литерально вчера старшина партии БНФ Алексей Янукевич у радиоэфира в спречце с российским активистом Залдастановым заявил, что белорусы подчас айчинной войны николи не змагались за русский свет, а як тычит ночный волк Залдастанов, а змагались за свою землю. И вот я для себя шукаю отказ. Кто из них оказался ближе вот, до официальной позиции улады в Беларуси? Конечно, внешне вот, вызначить по воде внешних предмет, кто ближе, вельми тяжко, але все же зазначу найперш такі прикмети. Вось гадзіну таму я праехаў праз перадсвяточную сталіцу, і што я ўбачыў? А нідзе не патрапілі ў вочы афіцыйныя лёзунгі да 9 траўня, віншавальныя стэнды, расцяжкі ці групы сцягоў у колерах георгіевскіх стужкі. То бок, цяперашняя сімволіка цалкам чырвона-зялёная, а вот георгіевская стужка цяпер ўжо как бы это сімвал рускага света. І толькі чырвона-зялёныя колеры дамінуюць у вулічных упрыгожваннях паўсюль. І заўважу тое, што ўжо ходзяць людзі з чырвона-зялёнымі стужачкамі на адзенні, то бок я перакананы, што і чыноўнікі, і вядучыя беларускага тэлебачання 9 траўня не апрануць вот эту георгіевскую стужку, а будуць апранутыя, будуць карыстацца стужкай чырвона-зялёнай. Раней, дарэчы, георгіевская стужка не была, у прынцыпе, сімвалам рускага свету, да? Яе выяву мастакі і прапагандысты даволі часта ў нас выкарыстоўвалі, але вось калі гэта з'явілася падзея, калі гэта з'ява адбылася, калі адбылося вот по подеи на Украине, коли выразно георгиевская стужка стала символом российского света, с белорусской вот официальной пропагандой она поступово возникла. У чем же тогда отрознание белорусской официальной пропаганды, что до русского света, от того, что каже господар Залдастанов? Мне кажется так, у нас такая позиция теперь принятая и подтримливается. Мы означаем тут свято перемоги, это так само фундаментальная подея, але со своей такой национальной национальной позиции, что белорусы змагаліся с фашизмом разом с іншими народами на ровных. Про перевагу российцев в этой справе ніякой говорки нема. Зазначу менавіта тое, что Россия выратала свет и Европу от карычневой чумы, ну, ті там несла рашаючий унесок в это змагання. Вось на гэтым і грунтуется ідеология русского свету. То бок, ближе до официальной белорусской позиции, на мою думку, лидер партии БНФ Алексей Янукевич, який каже, что белорус змагаліся за сваё. Ну, што да Залдастанова, які ўжо не першы раз гэтак скандальна праезжае праз Беларусь, дык заўважу, што гэтым разам афіцыйныя медыі пра місію начных ваўкоў фактычна прамаўчалі, і гэта таксама паказчык таго, што ідэя рускага свету ў Беларусі яе пабаюцца нават на афіцыйным узроўні. Не фішуюць гэта выразна, так не пратэстуюць супраць гэтага з трыбунаў, безумоўна, але ўстрымліваюцца ад праяву адабрэння. Але вось ёсць адзін ўсё ж такі момант, які супярэчыць крыху вось этой официальной позиции. Это позиция деятельность активистов БРСМ. Это вельми дивно, конечно, для меня, бо при том, что БРСМ користается великой подтримкой Лукашенко, вось днями он натурально там им привилеи раздал поступлению в ВНУ, тем не меньше, они вот не первый год активно демонструют свою прихильность до Залдастанова, до этих ночных волков, до русского свету, сустракают его с кветками, там и вот и на Кургане Славы, и в Брестской крепости его сустракали. То чему вот это так отбывается, для меня головное питание, чому это, что они не разумеют, не отчувают этого политичного ветру. И вот тут я думаю, что их просто вот как бы отпустили, дали им махчимость себя проявлять с такой хитрой белорусской, с хитрых таких белорусских меркований, что ну хай я ныне крыху супокоить этого Владимира Путина, бо про это все напишут, всяких тут сустракали этих волков у Беларуси. Российские медиа это подадут, як вельми такие важные прикметы выдатного доброго союзнического такого ставлення до России. Ну и он супокоится. А для Лукашенко это главное, как Владимир Владимирович был спокойный на конт верности Беларуси до России. Вот лепш бы, конечно, спытать тех, кто воевал в той войне, да, а за что они воевали. Ну вот я докладно мог бы спытать своего деда, и он уже помер несколько годов тому. И он в 1944 году, когда его призвали, так, и он сведомо забил выбор, и он не пошел в советское войско, а пошел в войско польское. И прийшов з ним до Варшави, був там контужений. Так ось, мені здається, що дід би сказав так, що він воював за своє.
Коли Олег ставить питання, що огульного поміж, скажімо, русським світом і теперішньої білоруської пропаганди, то мені подається, що відказ на це питання треба шукати на самому початку. Яка це була війна? Для усього світу це була Друга Всесвітня війна. Це була навала, яка обринулася у 39-му році. А от жихарам былого СССР увесь час навязували думку, що була тільки Велика Чинна війна, яка почалася нападом гітлерівської Германії на Совєтський Союз у 41-му році. Так ось гэты погляд, що війна почалася у 41-му році і тепер підтримують ідеологи русского світу. Так, це була страшна війна. Але, як я упевнений, совєтські люди воювали тоді за свою землю, на яку прийшов ворог. Це можна зрозуміти. Прийшов нечекано ворог, і люди воювали за себе, за своїх близьких, за своїх родних. Але їх шматлікі ахвяри і покути приписав собі проводир. У школі, пам'ятаю, ми вивчали на пам'ять знакоміті сталінські удари, а перемогу над фашизмом нам тлумачили не народним подвигом, а мудрістю великого Сталіна і партії. І казали про перемогу комунізму і комуністів над фашизмом і фашистами. А оборона народом своєї землі видавалася за оборону неумиручої комуністичної совєтської ідеології. Ось у гэтым же ключу, правда, крыху адаптувавши до сучасності, трактують те події теперішні активісти русского света. Але ёсь і певна розніця, і гэта розніця почала зауважатися літерально тільки після того, як почалися події на Україні. Ось Олег казав про те, що у Білорусі зараз у Мінську домінують виключно на червоно-зеленые стужки и нема георгиевских стужек. А я хочу сгадать, что у Лукашенко ж запытались 2 года тому, чому прошла такая перемена, чому, и он сказал, а это инициатива БРС, это они придумали зелено-червоную стужку. Ну, зрозумело, молодь, люди инициативные, але не БРСМ, это были комсомолы, а там, покуль нема загаду зверху, с такой инициативой не выступили. Значит, зрозумело, что это была инициатива зверху. Чому такая инициатива з'явилась? Ну, тому що Лукашенко бачить, що коли притримлюватися ось цієї ідеології русского світу, то його можуть притиснути. І зверніть увагу ще, літось Лукашенко не їздив на парад перемоги у Москву. Він не ігнорував, не казав, що там нечто таке, де не потрібно бути. І навіть кпів над тими керівниками некоторих країн СНД, які не поїхали принципово на цієї події. Ну, але коли... казать, ось мені особисто, мені хотілося б, як у Білорусі з тягом часу відбулося те, що відбувається зараз на Україні. А на Україні стяг перемоги сьогодні законодавчо заборонений. Я підкреслюю, законодавчо. З травня минулого року на Україні діючий закон об осудженні комуністичного і нацистського режиму. Бачите, комуністичні і нацистські режими. У цьому сенсі і Україна пішла, як мені подається, уперед, і там заборонено виконання державного гімну Совєтського Союзу, державного гімну Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Ну, чи дійдемо ми до українського часу, ну, будемо чекати.
Коллеги, мне тут здається, что все те идеологичные установки, те идеологемы советского часу, сучасная Россия переформулировала на свой копыл, на свой лад, на свои, на потребы своей национальной идеологии, и тому то, что в советский час говорилось, что вот все народы тогда, а белорусы, так само украинцы, и они воевали за интернационализм, за интернациональное советское громадство, зараз у Москве переформулировали на потребы российской державної ідеології. Білорусь, яка, як відаємо, при Олександрі Лукашенку марно шукала, як би скажемо, нікої національної ідеї, національної ідеології, засталася вельми близько, як би скажемо, гэтага советського розуміння перемоги у Другой Сусветной войне. Ну, натурально, мы воевали за свою землю, покольки, скажем, Беларусь была под немецкой оккупацией, але в Беларуси так само и подкресливается то, что они воевали и за иншие народы Советского Союза. У Беларуси ситуация значно больше складаная. Олег сгадал, что вот ягоны дед воевал у польской армии, и он имел выбор и пошел в польскую армию. Некоторые белорусы робили такие выборы, что шли у советскую партизанку, але не забываема таксама, што былі беларусы, якія рабілі выбар на карысць беларускай краёвай абароны. Я не думаю, што яны хацелі ваяваць за Нямецчыну і за Гітлера, але яны та частка з тых, што ішлі беларускую краёвую абарону, яны перш за ўсё хацелі ваяваць за сваю зямлю. Я маю надзею, што мы яшчэ дажывем тых часоў, калі ўсе гэтыя, як бы скажам, погляды на тое, за што ваявалі беларусы у часе другой сусветнай вайны, што яны здабылі, не дачакаюцца нейкага такога сінтэзу, і калі мы зусім глянем па-іншаму і на тых, што былі ў савецкай партызанцы, і на тых, што былі ў Андерса, і на тых, што былі ў беларускай краёвай абароне.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» бяруць удзел Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Дональд Трамп – выскачка популіст ці палітык галоднага разліку. На гэтым тыдні адбылася вельмі важная падзея ў амерыканскай палітыцы і, магчыма, таксама ў сусветнай. З прэзідэнцкай гонкі выйшлі два рэспубліканцы – сенатар Тед Круз і губернатар штату Агайо Джон Кейсік. Такім чынам, мільярдэр Дональд Трамп застаўся адзіным прэтэндэнтам ад рэспубліканскай партыі на намінацыю кандыдатам у прэзідэнты США. Ну, гэта на 100% не азначае, што ён стане такім кандыдатам у ліпені на нацыянальным з'ездзе партыі, але сёння можна сказаць, што на 99% Дональд Трамп мае рэспубліканскую намінацыю ў кішэні. Да гэтай пары аналітыкі і назіральнікі палітычнай сцэны ў ЗША стараліся вытлумачыць феномен папулярнасці Трампа рознымі фактарамі, звязанымі ці то з ягоным каляритным імпульсіўным характарам і медіальным іміджам, ці то з эканамічна-псіхалагічнай сітуацыяй амерыканскіх выбарцаў, ці то з папулярнасцю папулістычнай рыторыкі наогул. Амаль ніхто не спрабаваў паглядзець на паводзіны Трампа як на загадзя спланаваную і прадуманую выбарчую тактыку. Давайце паглядзім на галоўныя пасылы палітычнага меседжу Трампа праз прызму іх эфектыўнасці, а не праз прызму іх наогул палітычна некарэктных фармулёвак. Вось на хвалі тэрарыстычных атакаў з боку радыкальных ісламістаў Трамп выступіў з прапановай часова забараніць уезд у ЗША мусульманам, пакуль улады краіны, цытую, не разбяруцца, што адбываецца. Прапанова палітычна скандальная, і наўрад ці Трамп, калі б стаў прэзідэнтам, наважыўся б яе ажыццяўляць, але яна, трэба прызнаць, патрапляе ў эмацыянальнае ўспрыманне тэрарызму радыкальных ісламістаў шырокімі масамі, не толькі ў ЗША, дзе мела месца травматычная атака на сусветны гандлёвы цэнтр, але і ў краінах, дзе няма істотнай праслойкі мусульманскага насельніцтва. Другое, у сувязі з адчувальным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў ЗША Трамп гаворыць аб рэзкім абмежаванні наплыву імігрантаў у краіну. Зноў скандальная фармулёўка. ЗША, паводле Трампа, ператварылася ў сметніцу праблемаў іншых нацый. Ён пераводзіць стрэлкі канкрэтна на мексіканцаў, праблема інтэграцыі якіх у амерыканскае грамадства ўжо не гадамі, а дзесяцігоддзямі абмяркоўваецца амерыканскі сацыёлагамі. І трэці прыклад меседжу Трампа гэтым разам звязаны з замежнай палітыкай ЗША. Усім зразумела, што амерыканцы стомленыя некаторымі выпадкамі ангажаванасці сваёй краіны ў глабальную палітыку. Я маю тут на ўвазе перадусім Афганістан і Ірак. Трамп, падкрэсліваючы, што для яго важныя перш за ўсё амерыканскія інтарэсы, прапануе абмежаваць ангажаванасць сваёй краіны ў некаторыя глабальныя пытанні або прапануе вырашаць іх па-іншаму. Ну, напрыклад, у сферы адносінаў з Расіяй. Трамп сказаў у сваёй прамове аб знешняй палітыцы ў красавіку, што хоць злучаныя штаты і маюць сур'ёзныя рознагалоссі з Расіяй, ён лічыць, што можа аслабіць існуючую напружанасць з Масквой. Адначасова звярніце ўвагу на наступнае. Заявіўшы, што пры яго прэзідэнцтве Амерыка будзе шукаць агульныя падыходы з Расіяй і Кітаем на аснове агульных інтарэсаў, адносна інцыдэнтаў з расійскімі самалётамі над Балтыкай, Трамп сказаў, па-першае, што гэта поўная непавага да ЗША і да прэзідэнта Абамы, а па-другое, што амерыканцы павінны адкрыць агонь па самалётах, якія правакацыйна блізка пралятаюць каля амерыканскіх ваенных караблёў. Прытым, Трамп зрабіў гэта ў сваім вельмі каларытным стылі, цытую. Звычайна Абама, назавем яго прэзідэнтам, зрабіў бы пару званкоў. Абама мусіў патэлефанаваць Пуціну і сказаць: «Слухай, калі ласка, больш так не рабі». Але ў нас няма такого прэзідэнта. Ён недзе там гуляе ў гольф ці яшчэ нешта робіць. Але ў пэўны момант вы мусіце зрабіць штосьці, вы проста не можаце прыняць гэта. І калі гэта не спрацуе, ў нейкі момант, калі гэты паразіт набліжаецца да вас, трэба страляць. Канец цытаты. Ну, гэта не можа не падабацца звычайнаму выбаршчыку, які ў такіх момантах не думае, што магчымае збіццё расійскага самалёта можа выклікаць сур'ёзны глабальны збройний конфлікт, а бачиш на екрані свого телевізора одноросійський знищальник, який пролітає некілька десятків метрів від американського воєнного корабля. Ми колись в тройному ударі вже говорили об тим, що виборча риторика і політичні поводини Трампа вельми нагадують риторику і поводини Олександра Лукашенки під час виборчої кампанії 1994 року. І сійшлися над тим, що коли б Трамп був кандидатом у президенти Білорусі, і коли б ягоним суперником був не Олександр Лукашенко, а нехто інший, то білоруси вибрали Трампа. І я не хочу сказати гэтым, що виборчі поводини американців вельми вже подобні до поводинів білорусов, але закони, так би мовити, політичного популізму мають усе ж універсальний характер. І некоторі політики добре вивучили гэтыя закони. Ось для мене Дональд Трамп – приклад такого політика, який, окромя своєї каляритної особи, пропонує американцам шматкроць апробований набор популістичних труків, які оказуються ефективними політичної кампанії, але які, ну, не обов'язково виконувати після здобиття пожаданої посади. Ну і ніхто, як здається, не чекає виконання гэтых обіцянняў ад яго. Уявіце собі, Дональд Трамп стає президентом США, і всі демократи в один голос кричать: «Ну, Дональд, а тепер збивай російські самоліти». Дик ось, колеги, що ви думаєте про політичну тактику Дональда Трампа? Це просто політична клоунада чи холодний розлік?
Про Трампа чого тільки не почуєш, він і такі, і гетакі. Ну і справді він абсолютно не подобний на всіх інших претендентів, що з одної американської партії, що з другої. Але ось чомусь ти ж за його голосують. От для мене загадка, коли він такий дренний, коли він такий, значить, свавольний, то навошто за його голосувати? Але ж голосують. Значить, Трамп не тільки ексцентрики, якого ніякого порівнюють, скажімо, з Жириновським або Лукашенком. Чимсь ж він американцям подобається? А ось чим? Може, такою ось відкритістю, щирістю, якої не хапає іншим удільникам президентської гонки. Я допускаю, що Трамп зможе перемогти кандидата від демократичної партії і стати президентом США. І гэтага некоторые вельми полохаються. Але от Ян слушно казав, і знову ж ми казали і бачили на прикладах шматліких, що одна і та ж особа говорить одно, коли він кандидат на президента, і робить інакше, коли він уже становиться президентом. Тому я так би ось до цих радикальних так би не полохався некоторых радикальних слов Трампа. І самое головне ось, чому я абсолютно, наприклад, спокойний, що то Трампа можуть обрати президентом? Чому, мені подається, і насельництво інших країн не хвалюється і не боїться перемоги мільярдера на президентських виборах? Вот у адрозненні, і це самое головне, на мой погляд, у адрозненні, скажімо, від Білорусі або від Росії, президент Злучених Штатів Америки ніколи не стане диктатором. Навіть коли він ексцентрик поводить для своєї натури, і коли я навіть захоче стати диктатором. У Злучених Штатах існує моцна система стримлювання керівника держави. Гэта Конгрес, там його чальці обираються, не призначаються, як у нас, і по-друге, там є незалежний Верховний суд. І така система, як я упевнений, ніколи не дозволить одному чоловіку, навіть самому головному Україні, подмять під себе усі остатні галіни влади і усіх остатніх політиків. Ось що мені і супокоює відносно Дональда Трампа.
Я згодний з тим, що от Трамп зараз подобний нічим на Лукашенку і Жириновського, але більше усього більше на Жириновського, на мою думку. І це можливо, об'єктивно і добре, бо от, ну а як йому ще змагатися за голоси виборщиків, як не такої потажними методами, бо американські виборщики, як ніхто, призвичайлися до того, що вони бачать менавіта на екрані телебачення. В питанні зоологічні, які покуль показують, що Трамп не переможе на агульних виборах, вони не подаються такими, ну, ще попередніми і не початковими зусім. Бо навіть на пошніх виборах у Вірджинії він при соціологічних питаннях, що буде йому перевага невелика, а він отримав гораздо більшу. До того ж, Трамп вельми удало, на мою думку, він коректує свою позицію. От та заява відносно збіг ця російських самолітів, про яку, Ян, ви згадували, так це ж було його фактично така от коректировка того, що він раніше казав, що ми з Росією такі будемо сябрувати, і з Путін такі добрі. Ось тепер він уклонив цю свою позицію і показав, що авансом він сябровство, дружбу Америки нікому роздавати не буде. Його, ще приклад, його зараз апеляція до економічних проблем у Вірджинії, яка, оказується, це штат, де було шмат вот этой угольної промисловості, США, контрактов. И зараз яны апошнія гады яны вельмі пацярпелі ад апошняй палітыкі Абамы. Ён вот скарыстоўвае гэтыя магчымасці, вельмі ўдала пілюе праз гэта эканамічныя праблемы гэтага штата ўвогуле да праблем эканомікі. Я хачу сказаць яшчэ галоўнае, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым вельмі яму зручна змагацца з вылучаць сябе, вельмі зручна разбураць вот эту сённяшнюю склаўшуюся сітуацыю тральную, бо на тле палітыкі Абамы можна відаць перамагчы, хто заўгодна можа перамагчы. Ну паглядзіце, які, мне здаецца, які пункт не вазьмі, Абама сапраўды аказаўся вельмі слабым прэзідэнтам. Калі першую ягоную кадэнцыю яшчэ былі сумненні ў гэтым, то цяпер гэта відавочна і на міжнародным узроўні, і на ўнутраным вырашэнні ўнутраных праблемаў ён аказаўся вельмі неэфектыўным усё ж такі. І Трамп гэта выкарыстоўвае ўдала, таму я таксама, вот, як і Владзімір Глот, не выключаю цяпер, што ён можа і перамагчы на агульных выбарах. Ну а далей я не такі аптыміст, і мне здаецца, што некаторыя рэчы такі даволі рызыкоўныя, якія кажа Трамп, як вот стаўленне да людзей другой скуры, да эмігрантаў з Мексікі, яны могуць гэтак моцна разбалансаваць сітуацыю ў самой Амерыцы, што ну цяжка будзе, прыйдзецца цяжка ўсёй эканомікі ўсяго свету.
У перадачы «Трайны удар» выступілі Уладзімір Глот, Олег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
«Трайны адказ».
У перадачы «Трайны удар».